večer, Míša si hrozně chtěl vzít příběh pro děti. Chtěl příběh pro děti. On si ho nachystal. Já šla v klidu do zborečku s tím, že teda příběh nemám. A ihle Míša se ráno probudila s hroznou migrénou, takže vás vždycky pozdravuje. A příběh mi padlo, že? Ale našla jsem hned první knížečka, prostě co mě napadla, hned první příběh, co jsem otevřela. A líbí se mě, tak poslouchejte, snad se bude líbit i vám. Jmenuje se Žáby. Byla jednou skupina žabek, která chtěla spolu závodit. Žabky si dali za cíl vylézt na velmi vysokou věž. Na atrakci se přišlo podívat mnoho diváků. Chtěli vidět soutěž a přišli pozbuzovat žabky. Soutěž začala. Ale od samého začátku všichni přítomní pochybovali, že se to může někdy některé žabce podařit. Kroutili hlavu a říkali, oh ne, to je příliš namáhavé a příliš vysoko. To se nemůže podařit, protože věž je příliš vysoká na to, aby malé žabky to dokázaly. Diváci křičeli, je to příliš nebezpečné, nikdo tak vysoko nedostane. A tak to vypuštěné žabky vzdávaly a vracely se zpět. Jen jedna pokračovala vytrvale dál. Vůbec neměla v úmyslu se vzdát. Nakonec všechny odpadly, kromě té jediné, která se s obrovským vypětím vyšprtla až na vrchol věže. Ostatní žabičky, ale i diváci, chtěli vědět, jak je to možné, že se to podařilo právě jí. Vždyť to všichni považovali za nemožné. Jeden z diváků k ní přišel a vyptával se, odkud vzala tolik síly, aby se dostala až na samý vrchol. A tehdy vyšlo najevo, že vítězná žabka je hluchá. Po naučení, nikdy neposlouchej ty, kteří tě negativně a pesimisticky budou srážet dolů. Nejkrásnější tužby a sny se snaž splnit s Boží pomocí. Hledej sílu u Pána Boha a neposlouchej lidi. Takže to je takový jakože malinký příběh, který mě Pán Bůh dal tady v tuhle knížečku. Já myslím, že děti má co říct, protože děti mají taky své cíle, že? Že máte taky jako, co chcete dokázat, že Elenka jich má určitě hodně a Neška jich má také před sebou hodně, akorát třeba se ještě o tom neví, že? Ale můžete mít různé cíle i třeba zpomáhat mamince, tatínkovi, že? Spolužákům. Elenka je krásným světýlkem ve škole, že? Takže i přesto má různé cíle. Přestože je takový malý učeník Pána Ježíše, že? Takže já vám přeju, ať tu sílu berete od Pána Boha a neposloucháte lidi, kteří vás budou třeba strážet, třeba ty nevěřící lidé, že? Tak, amen.
Amen. Pokoj vám. Kéž dneska najdeme Boží cestu. Pokud budeme mít pocit, že jsme Boží cestu dneska našli, tak kéž dneska najdeme sílu, abychom se pro tu Boží cestu rozhodli. A pokud jsme se pro tu Boží cestu už rozhodli, a je tomu třeba 10 let, nebo i více, tak kéž dneska najdeme sílu, abychom na té cestě dál zůstávali. Mám taky pro vás jeden příběh. Pro děti i dospělé. Představte si, je vysoká hora, která se ční docela dost vysoko, až skoro do mraku. Na té hoře je taková velká náhorní plošina. A na té plošině se seřazují jeden vedle druhého vojáci. Mají těžkou zbroj, štíty, šupinové brnění, ostré meče, zachmuřený výraz v očích a dívají se dolů. Stojí jako jeden muž v řadě jeden vedle druhého. Nenašli byste mezi nima skulinku. A dívají se dolů na úplně jiné vojsko. Jsou to takoví neoblečení pastevci, mají nějaké klacky v ruce, mají nějakou miniaturní zbroj, ale nic moc to není. Nějaké oštěpy v ruce, ale taky žádná velká sláva. Tam v hloučku stojí dívají se nahoru a říkají si, je nás strašně málo. A najednou, když se podíváte víc do toho davu, který je dole, tak tam uvidíte dva mladíky. Je jim zhruba kolem 16 let, 15, 16, moc jako staří nejsou. Chtěl bych se tam, Míšo, kolik je tobě? 19? 19, no tak starší než Míša, takže trošičku, teda mladší než Míša, ale nevadí, nevadí. Kuba. Ano, my už jsme si to s Kubou říkali, že já mu furt říkám Míša a on ví. Sorry. Takže než Kuba. A Míšu je kolik, jestli se můžu zeptat teda? No tak výborně, tak já jsem myslel Míšu. Přesně tak. Stejně starý jako Míša. No a teď se ti dva mladíci na sebe podívají a jeden řekne, půjdu tam na tu horu a Hospodin mi je vydá do rukou. Jdeš se mnou. A ten druhý jeho kamarád říká, půjdu s tebou kamkoliv, půjdeš ty. Jsem tvůj dobrý přítel, neopustím tě, půjdu tam s tebou. Bere meč jediný, který má, a jdou na tu horu. A teď se zastaví a říká, víš co, budeme mít znamení. Jestli když půjdeme nahoru a někdo na nás zavolá a jdeme k ním, je to znamení toho, že nám je Bůh vydal do rukou a my dva je všechny pobijem. A ten přítel říká, dobře, jdeme na to. A opravdu šplhají se po té hoře, po tom svahu, jdou nahoru, kameny se jim kutálí pod nohama, škovrtají, protože to je prudký sráz, drolí se to tam, oni šplhají a nahoře ti vojáci se dívají dolů. Takhle se tam podívají a říkají, a podívejme, Izraelci už vylézají z nor, už z děr vylézají. No pojďte, ať se na vás podíváme, co jste zač, nějací dva kluci malí tam jdou nahoru. A takhle oni pokřikují a říkají, pojďte nahoru. No a ten jeden, který lezl nahoru jako první, říká, slyšíš to? Chtějí, abychom vylezli nahoru. To je znamení, že nám je Bůh vydal do rukou. A jdou nahoru ještě rychleji a oni se jim smějou tam nahoře, jenže jejich úsměv začíná tuhnout, jakmile oni přicházejí ještě výš a vidí naštvaný výraz v očích toho prvního mladíka. A on opravdu jde a jako nůž máslem projíždí skrze řady těch vojáků a pobíjí všechny hlava nehlava. A oni před ním padají na zem a ani jeden ho neškrtne, ani jeden ho nezraní. A ti dva kluci jdou a probíjejí se. A najednou víte, co se stalo? Najednou ti vojáci okolo, a těch bylo tisíce, slyší zvuky a slyší koně a vozy a řev mnoha vojáků a říkají si, Izraelci si na nás povolali Egypťany a všechny nás tady pobijou, povolali si, určitě si najeli nějaké cizí krále a bude po nás. A začínají mít strach, pouštějí meče, pouštějí zbraně, pouštějí štíty, odhazují zbroje a začínají utíkat, aby se dostali pryč. No a mezi tím dole ti vojáci vidí, že se nahoře něco děje a říkají si, co se to tam děje. A jednou vidí, jak ti velcí muži všechno opouštějí a zdrhají pryč a říkají si, Filištíni utíkají, musíme jít za nima, pobíjet je. Tak oni utíkají za nima a ti Filištíni opravdu a přijdou na tu horu a víte, co oni vidí? Oni bojují sami mezi sebou. V tom zmatku jim Pán Bůh udal, že oni měli nějaké oči prostě udělané jinak, že oni viděli druhého jako nepřítele a začali spolu bojovat navzájem a začali se vzájemně pobíjet. A tehdy Pán Bůh dal obrovské vítězství. Byl to prostě zázrak. Nádherný příběh o tom, jak dva kluci, kteří se vydali nahoru, zažili boží zázrak. A dneska bych se chtěl s váma zabývat tím, jak se může stát zázrak. Jak se stát zázrak může a co taky může způsobit, že se zázrak nestane. Možná, že si řeknete, tohle to jsou příběhy z Bible. Ty se nás netýkají, to zažívali tenkrát a dneska je jiná doba, to už neplatí dneska, takže... Ale podíváme se na to, jestli to je opravdu pravda. Jestli ani dnes nemůžeme prožít zázrak. Když se podíváte na slovo zázrak, tak když jsem se díval na český slovník, na slovo zázrak, tak je to strašně zajímavé slovo. Víte, co slovo zázrak znamená, když se to rozebere? To znamená za zrakem. To je něco, co vám leží, že se na něco díváte a přitom se něco odehrává a vy nevidíte, proč to tak je. Že se to odehrává za vašimi zraky, ten mechanismus, jak to vůbec může vzniknout a vy řeknete, to je zázrak. A to je definice zázraku. Je to něco, co nedokážeme prokouknout. Určitě jste poznali, o koho se jednalo v tomhletom příběhu. Děti ze školky nebo i dospělí, víte, kdo to byl? Kdo tam šel nahoru na tu, s tím kamarádem? Kdo to byl? Správně ne, na podruhé. Byl to Jonatán, David ještě ne. Byl to Jonatán a jeho služebník, jeho panoš, který s ním chodíval. Správně. Ale v Bibli vidíme také příběhy jiných, kteří zažili zázrak. Připomenu Davida, jak si řekl, a třeba David a Goliáš, že? Ten příběh všichni znáte, David a Goliáš. Nebo kdo zažil zázraky? Daniel, že? Jeho tři přátelé. Vdova ze Sarepty, tu jsem si také vypůjčil, jestli znáte ten zázrak. A samozřejmě nesmím zapomenout na někoho z Nového zákona, a to je třeba Petr. Apoštol Petr a jeho chůze po vodě, když prožil zázrak. Chtěl bych rozebrat tady tyhle ty věci a zjistit právě mechanismus zázraku, jak to funguje a jak se to může stát i nám. Takže tohle to byli zástupci z Bible, ze starého Nového zákona a otázka zní, můžeme to prožít nebo ne? Nebo už je konec s těmi zázraky? Chodil někdo z vás po vodě? Podařilo se? Mně se to podařilo. Trvalo to asi půl sekundy, tak jsem se potopil. Ale to neznamená, že se možná zázraky nedějou. Chtěl bych vám povyprávět jeden příběh, který mi říkal jeden můj kamarád před 5 lety, který se toho zúčastnil, byl přímo u toho, je očitým svědkem. Jednou se zhruba před těmi 5 lety stalo, že do Prahy měl přijet jeden zahraniční kazatel. Měl mít tedy přednášek a tenhle ten můj kamarád, on měl jednoho kamaráda a říkal si, bylo by super, kdybych ho mohl pozvat na ty přednášky. Jenomže víte, co se stalo tomu kamarádovi, toho mého kamaráda? On před nějakým časem dostal mozkovou mrtvici. Ti, kteří znáte, tak víte, že člověka to docela dost paralyzuje. A tenhle ten kamarád, on byl mladý, mu bylo kolem 30 let a dostal mrtvici. A ta mrtvice způsobila, že celá jeho levá strana, jako celého těla, ochrnula. Takže chudák i se to projevilo na obličeji, měl svěšenou celou jakoby levou půlku obličeje, byl ochrnutý na levou ruku a byl ochrnutý na levou nohu a nedokázal se pohybovat normálně. A díky tomu, že už to ochrnutí měl nějakou dobu, tak taky z lékařského hlediska to tak bývá, že když nepoužíváte ty ruce nebo ty nohy, tak vám tam začnou ubývat svaly, atrofovat. Jo? Začne se to zmenšovat, začne ubývat svalová hmota a tak dál. No ale on si říkal, ten můj kamarád říkal, chtěl by toho pozvat na tu přednášku, ať má ten život trošku lepší, ať se dozví o Pánu Bohu. Tak o to moc stál, aby tenhle ten člověk na tu přednášku přišel. A tak se rozhodl, že ho teda pozve. A on po nějakém čase přemýšlení si řekl, dobře, půjdu na tu přednášku. Ta přednáška se měla konat ve středu. Jenomže víte, co se stalo v neděli? V neděli se stalo, že tenhle ten kamarád si zlomil pravou nohu. Takže si dokážete představit, že byl absolutně nemobilní, protože levá část těla ochrnutá a pravá noha zlomená. Jo? Takže total. A ten můj kamarád říká, ale to mě nezastaví. Já se pokusím, aby ses dostal na tu přednášku, když už ses rozhodl, že tam chceš jít, jestli o to stojíš. A představte si, že on se fakt rozhodl, šel k němu domů a on neměl ani auto, takže on ho vzal, podpíral ho, šli na metro a jeli po Praze metrem, on měl sice berle, ale víte co, jedna noha zlomená, druhá ochrnutá, takže on ho podpíral a opravdu ho nějakým způsobem dovlekl na tu přednášku. A tady bych chtěl přerušit tenhle příběh a chtěl bych se podívat na to, kdy zázrak funguje. Všimněte si, že ve většině případů, když jsou nějaké zázraky a dělou se v Bibli, tak je tam jeden bod, který tam vždycky je. A to je to, že člověk vytvoří nebo hledá boží znamení. To boží znamení může být taky boží výzva. Všimněte si, co udělal ten Jonatan, když vylezl na tu horu? Řekl, stane se zázrak, půjdeme tam, pobijeme je? Ne, tohle neřekl. Co řekl? Pamatujete si z toho příběhu, co řekl jako první?
Jestli mi budou volat?
Přesně tak, on si řekl, stanovím si znamení. A to znamení mi řekne, jestli si to Bůh přeje a že si ten zázrak udělá nebo ne. A tak si stanovil znamení to, že jestli ho oni zavolají, aby přišel nahoru, tak to znamená, že Bůh s tím souhlasí. A když se podíváme i na jiné příběhy, třeba na Gedeona a jeho rouno, taky to nebylo tak, že si řekl, vím o tom, že to Pán Bůh udělá, jo, zázrak jen tak. Ale řekl, Pane Bože, dej mi znamení. A my víme, co to bylo, že? Když to bylo suché, když to bylo mokré, když okolo bylo voda a tak dál. A tak si všímáme toho, že zázraky se nedějou jen tak, že si to člověk prostě usmyslí, že se udělá zázrak. Ale jako první vždycky čeká buď na nějakou výzvu od Božího zdroje, který mu přímo to řekne, anebo si stanoví znamení a řekne, Pane Bože, jestli si to přeješ, ať se stane toto. Bod číslo 2. Důležitý bod pro to, aby se stal zázrak. Odváž se vystoupit nahoru a pokračuj dál. Všimněte si, že Jonatán s tím svým kamarádem, on nevěděl, jestli Pán Bůh ten zázrak udělá, ale přesto na tu horu šel. Vyšel na tu horu a šel do toho. David, věděl snad, že Pán Bůh porazí Goliáše? Nevěděl, on mu to neslíbil. Nic tam takového není, že by k němu Pán Bůh přišel a řekl, ho zítra ho zabiješ. Nic takového nebylo, ale on se rozhodl, že jde do toho boje, vstoupí do toho rizika a řekne, Pane Bože, odevzdávám se ti, jdu do toho. Stejně tak i Daniel a jeho tři přátelé, když Daniel vysvětluje ten sen, řekl snad Pán Bůh, že mu ten sen vysvětlí tomu Danieli vůbec. Ale Daniel přišel a řekl, budu se za to modlit, kež mi to Pán Bůh dá, a jako by šel z kůží na trh. Strašně mě inspiruje taky ta vdova ze Sarepty. To je takový příběh, někteří ho budou znát. Eliáš v době hladu přichází za vdovou, přichází k ní a říká jí, dej mi najíst. A ta vdova říká, víš, mám tady poslední hrstku mouky a rozhodli jsme se s mým synem, že to sníme, uděláme si poslední placku chleba a pak společně umřeme. Tohle to taková těžká situace byla tenkrát v Izraeli, že ona se rozhodla, že to prostě ukončí, že si dají poslední sousto jídla a pak společně zemřou. A přichází Eliáš k ní a řekne, dej mi ten kousek toho chleba. Poslední kousek, který ona má. A víte, co ona řekla? Ona řekla, ano, dám ti ho. Neměla vůbec záruku, že se něco stane, že se něco spraví, nebo že to přežije. Ale řekla, jdu na toho, jdu na tu horu, věřím ti, Boží muži, že ty dokážeš něco způsobit, že to je ve tvých silách, že to je ve silách Božích. A to poslední, co měla, jemu dala. Riskovala. Riskovala, stejně tak jako Petr, když šel po vodě, předtím nikdy po vodě nechodil, vyšel z té lodičky, že? Udělal ten první krok a došlápl na hladinu. Bratři a sestry, kdyby Petr čekal na té lodi a říkal by, počkám si, až ta voda trošku zmrzne, až bude pevná a pak si teprve na to šlápnu, vyzkouším si to, jestli to funguje nebo ne, tak bychom nikdy v Bibli tenhle ten příběh neměli. První, co Petr udělal, je, že řekl, důvěřuji ti, Bože, i bez důkazů, i bez předchozích zkušeností, prostě se na to vydám do toho rizika a šlápl do té vody. A ta voda držela. Je to bláznivá věc, kterou uděláme z důvěru v Boha, bez důkazů a předchozích zkušeností. A v té chvíli se ty zázraky začnou dít. Zázraky, když se podíváte do Bible, se nedějou z toho, že by byli ty lidi na to připraveni nějakým způsobem a že si řekli, už jsme to zkoušeli 6x, tak už to půjde po 7. v pohodě. Ne. Nevím, proč to Pán Bůh takhle zvolil, ale Pán Bůh prostě chce, abychom se mu naučili věřit, aniž bychom měli důkaz. Aniž bychom měli předchozí zkušenost. Takže odvaž se stoupit nahoru a pokračuj. Druhý bod. Třetí bod. Bez tohoto bodu se ten zázrak nestane. Třetí bod zní pokora. Známe příběhy třeba Námana. Víte, jak se Náman vyléčil? Sedmkrát se ponořil do vody, do špinavé, hnusné vody a vyléčil se. A pak přišel zpátky za prorokem a říká, dostaneš odměnu za to, že jsi mě vyléčil. A ten prorok říká, ne, ne, já nic nechci, to byl Pán Bůh. A ten Náman řekl, OK, dobře, a odešel. Jenomže to slyšel jeho služebník a říká si, tyjo, on nabízel stříbro, nabízel mu zlato, nabízel krásné šaty, trošku bych se z toho mohl obohatit, něco bych si mohl vzít. Tak pak utíkal za tím Námanem a říká, no můj pán si to rozmyslel, oni přijdou nějaký návštěvníci k nám, hele, můžeš mi dát to, ty šaty a to stříbro zase. A on říká, jasně, v pohodě, vem si to, že? On si to vzal, ale prorok to věděl a říká, co jsi to udělal? Vždyť my máme být pokorní. Tohle či Pán Bůh, ne my. My si nezasloužíme žádnou odměnu a díky tomu to malomocenství dostal ten služebník. Takže pokora. Bez odměny to vědění toho, že to nejsem já, kdo ten zázrak způsobil, ale je to Pán Bůh. Já se častokrát domnívám, že proto se zázraky třeba nedělají, protože my na to nejsme duševně připraveni, že to neunesem. Představte si, že by se stalo, že by někdo z vás tady začal léčit. Jenom Pán Bůh ví, jestli by se do srdce toho člověka nevloudila pýcha, jestli by to unesl, jestli by si nezačal o sobě myslet, že je nějaký mimořádný, něco víc než všichni ostatní. Jenom Bůh to ví. A i takový zázrak, i taková úžasná zkušenost může být i pokušením pro toho člověka. Proto on ví, komu to dát a komu to nedát. Proto je důležitá pokora. Takže máme ty tři body, pamatujete si je? Co bylo první znamení? No, teď jsem to řekl. Ano, znamení. Druhý bod.
Jít na tu horu.
Ano, jít na tu horu. Třetí bod, pokora. A čtvrtý, nejdůležitější bod. Víra, přesně tak. Když se podíváme v Bibli na zázraky, tak vidíme jednu fascinující věc. To mi hlava vůbec nebere, jak to funguje, ale je to tak. Ukazuje se, že zázraky jsou přímo úměrné víře, která se projevuje. Jakoby přímo víra způsobovala ten zázrak. A my taky vidíme z Nového zákona, že Ježíš, když někoho vyléčí, tak neřekne, jo, tak to jsem udělal já a tvoje snaha to způsobila, že ses tak strašně snažil, nebo něco takového. Dokonce ani tak často nevyzvihuje třeba Ducha Svatého nebo něco v tom smyslu, ale vždycky říká Ježíš, běž, tvá víra tě zachránila. Běž, tvá víra tě zachránila. A my víme, že taky Ježíš častokrát říká, podle tvé víry, ať se tak stane. A jakoby víra byla tím benzínem, tím olejem do motoru auta toho zázraku, který ten zázrak způsobuje. A ukazuje se, že když je malá víra, tak je zázrak malý. A když je velká víra, tak je zázrak velký. A vzpomínám si na Ježíšova slova, která říkal, kdybyste měli víru tak malou alespoň, jak je hořčičné semínko, dokážete se podívat na támhle tu horu a řekněte, posuň se támhle doprava do moře a spadni tam, ona by to udělala. Je to tajemství, abychom pochopili, jakou roli hraje víra v zázracích. Satan to moc dobře ví. A proto se rozhodl, že tady tuhle tu věc trošičku zdeformuje a znetvoří. Existuje dokonce dneska učení, které říká, je to učení víry, nevím, jestli jste o něm někdy slyšeli, ve zkratce říká, že důležité je věřit. A je jedno, čemu věříte, důležité je věřit. A já jsem viděl opravdu na YouTubeku takový filmek, kde se to jmenovalo Tajemství nebo něco takového a nějací slavní herci a ještě někdo tam prostě říkal, řeknu vám tajemství a furt jsem si říkal, co to teda bude to tajemství. A oni nakonec říkali, no musíte prostě na to myslet, musíte tomu věřit a ta vaše víra to způsobí, že se celý vesmír ohne a způsobí, že se stane to vaše přání. A teďka tam byl záběr na nějakého kluka, který seděl v pokojíku dětským a říká, přeju si mít Ferrari, chci mít Ferrari, Ferrari. Jo, a pak tam byl střih a jenom bum, Ferrari uprostřed pokoje červený, fakt se to tam stalo. To je evangelium falešné víry, protože tady tenhle ten přístup říká, že člověk je Bohem a že stačí jenom, aby on věřil. Ale to, co je, bratři a sestry, důležité, je ne ta víra sama o sobě, ale komu ti lidé věřili, že jo? Víra v Ježíše Krista, víra v Boha způsobila ty zázraky, ne víra sama o sobě. Proto je to důležité. Otevřete si se mnou Skutky 3. kapitolu, 16. verš. Skutky 3. kapitolu, tam budu číst 16. verš. Bylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně uzdravila. Všimněte si, že se tady nepíše ano, víra ho uzdravila, ale víra, která se opírá o něj, ho uzdravila. A já jsem si, bratři a sestry, já s tím jsem měl fakt problém. Já se vám přiznám, že tyhle té věci mám, teď už nemám, ale měl jsem velký problém. Protože my se za něco modlíme. My něco chceme, my si něco přejeme. Někdo je nemocný, chceme, aby se uzdravil, nebo máme nějaké problémy a chceme, aby se Pán Bůh projevil, aby nás osvobodil. A teďka se tady říká, no musíš mít víru, jakože se to stane. Jo, že to Pán Bůh udělá. Jenomže víte, v čem byl můj obrovský problém? Já jsem nevěděl, jestli to Pán Bůh chce. Jak já mám věřit v to, že se to stane, když nevím, jestli se to stane. Půjdu za druhým člověkem, častokrát třeba to bylo tak, že jsem měl trošku strach a říct někomu, budu se za to modlit, nějakému nevěřícímu člověku, aby se to tak stalo, že to Pán Bůh takhle udělá, protože jsem nevěděl, jestli se to tak stane. A když se to nestane, tak někdo řekne, a měl jsi malou víru. Jo? Nevěřil si dost, ale jak já můžu věřit, že se to stane, když nevím, jestli se to stane, to přece nejde. A tak jsem nad tím přemýšlel a snažil jsem se přijít na to, co tím Pán Bůh teda myslí, když říká, vaše víra to způsobila, která se opírá o něj. A pak jsem přišel na to, že jsem to špatně chápal. Pochopil jsem, že ta víra, která způsobuje ten zázrak, není víra v to, že se ta věc stane. Ale je to víra v to, že Bůh to udělat může. Že má tu moc. A o tom to všechno ve starém i v novém zákoně bylo. Jde o to věřit, ne že to Bůh udělá, ale že Ježíš to udělat může. Že má tu schopnost to udělat. Teď si možná každý z vás řekne, ale já tomu věřím přece, to je v pohodě, že Bůh je všemocný, že on to dokáže. Bratři a sestry, ale existuje jeden jednoduchý test, jestli tomu opravdu věříme. Představte si, že teď si na někoho žádá semínko, třeba žaludu, a řeknu, věříte, že Bůh má moc způsobit, že když tady podobno hodím to semínko, že zítra v neděli ráno tady vyroste obrovský strom? Věříte, že Bůh má tu moc to udělat? Věříte nebo ne? Jo? Takže věříte. OK, tak si představte, že mám ten žalud, teď to tady hodím a zítra ráno se tady setkáme. Zítra ráno sem přijdeme, přijdete sem a už vidíte z dálky obrovský strom, jak je tady. Jo, pod oknem, jak se tady omítka popraskala, že ty kořeny velký a tak dále. Přijdete k tomu a řeknete, wow, To se pak povedlo, tam hodil to semínko a zítra, dneska v neděli je to tam, ten strom opravdu vyrostl. To je neuvěřitelný. Dokážete si představit, jak byste to všude vyprávěli, že se stal zázrak, prostě on nám to říkal v kázání a fakt se to v neděli stalo? A jak byste byli strašně udiveni? Bratři a sestry, ale ten údiv je právě díky tomu, že my tomu nevěříme ve skutečnosti, že to je v pohodě, že se to stává jen tak. My říkáme, ale kdybychom tomu opravdu věřili, tak přijdeme k tomu stromu a řekneme, jo, jasně, samozřejmě, že já vím, ten strom, no, tak jako vyrostl, když se stal zázrak, jako vždycky, že se to dokáže stát, to není pro Pána Boha problém. A vůbec bychom se ničemu nedivili, ale my bychom se divili. A Pán Bůh vidí v nás to, že my slovy říkáme, že tomu věříme, ale srdcem tomu nevěříme, že by se to vůbec nám mohlo kdy stát. Proto Ježíš říká, tvá víra tě uzdravila, ne víra v to, že se to stane, ale víra v to, jestli to opravdu může Ježíš dokázat, jestli to opravdu udělá, jestli je toho schopen. A my už jsme jako v našem životě trošičku přestali počítat s Boží mocí. My to sice říkáme, že to jako teoreticky Bůh dokáže, ale ve skutečnosti bychom byli strašně udiveni. A to je ta víra, o které jde. Tak moc bych si přál, abychom prožívali zázraky. Taky si to přejete? Chcete to? A teď bych se chtěl podívat na to, když zázrak nefunguje. První věc, když zázrak nefunguje, nebo co mu může bránit k tomu, aby se projevil, je u Izajáše v první kapitole a tam 13. až 18. verš. Izajáš, první kapitola, 13. až 18. verš. Izajáš 1, 13 až 18, který nám odhalí první bod, proč se nedějou zázraky. Přestaňte přinášet marné oběti. Kouř kadidla je mi odporný. Všechna ta novoluní, soboty, slavnosti, ta vaše zlá shromáždění nesnáším. Ta vaše novoluní, ty vaše svátky, jak se mi z duše protiví. Jsou mi břemenem, nemohu už je vydržet. Proto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si oči před vámi. Když své modlitby hromadíte, já neslyším. Ruce máte celé od krve. Umýjte se a očistte. Odkryjte mi už z očí zlo, jež jste spáchali. Přestaňte jednat zle. Prosazujte spravedlnost, podpořte utlačovaného, zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov. Častokrát my si říkáme, proč se nám nedějou zázraky. Ale o čem Pán Bůh tady mluví je, že častokrát v tom brání naše netečnost, naše studené srdce k druhým lidem. Nezastaneme se slabšího, nepomáháme utiskovaným, nevyzvihujeme toho, kdo je utlačovaný, nepodporujeme lidi kolem sebe a pak jdeme na kolena a říkáme, Pane Bože, dej, ať se stane zázrak. A Pán Ježíš říká, Pán Bůh říká, jak já nesnáším, když takovýhle člověk vůbec chodí do sboru, když vůbec něco dělá. Prvně začni dělat tady toto a pak po mně chtějí, aby se staly zázraky. A my někdy Pánu Bohu vyčítáme, že je chyba na jeho straně, ale svoji vlastní chybu nevidíme. Jestli mu v tom náhodou ničem nebráníme. A já teďka nemluvím o tom, když člověk s něčím bojuje, nebo něco takového, ale mluvím jasně o tom, když je ve spouře proti Pánu Bohu, když je vychladlý, laxní, schválně netečný druhým lidem. A pak chceme vidět zázraky. Takže první bod. Měli bychom začít žít spravedlivě a pak teprve chtít nějaké zázraky. A to není nic moc složitého, tady není napsané buď dokonalý, ale tady se píšou maličkosti, takové samozřejmosti, až by člověk řekl. Pojďme dál. Druhý bod, proč se nestal zázrak. Já jsem si to nazval slovem nevíra. Moderně se tomu říká skepticismus. Taková ta kritika, takové to racionální přemýšlení, takové jako to se nemůže přece stát, z nějaké zázraky a tak dál. Všimněte si, že dneska je to strašně populární. Říká se, je dobré věřit, ale nepočítej s nějakýma nadpřirozenýma věcma. Jo, to se dneska neděje a člověk vypadá rozumně, učeně, že? Jakože ten, kdo říká, jo, my už tomu nevěříme, jako to ne, tak vypadá jakože je někdo, že? Jakože už se odpoutal od těch pověr a tady tohle z toho, jo? Skepticismus. Takové to malomyšlení. A Ježíš taky říká, když oni chtěli udělat nějaký zázrak nebo byli na bouři, Ježíš říká, vy malověrní. Vy malověrní. A ta malá víra způsobila, že se zázrak nestal. A taky mě fascinovala jedna věc. Ježíš, když šel do okolí a šel tam kázat druhý lidem, co říkal? Tenkrát říkal, nebo se tam píše, a tehdy nevykonal mnoho zázraků, protože mu tam lidé nevěřili. Jakoby mu ta nevíra, ten skepticismus svazoval ruce. A já jsem si vždycky říkal, když Bůh je Bůh, je mocný, on si přece může dělat, co chce. A tady se ukazuje, že tam je nějaká spojitost. Že ta nevíra v tom společenství, kam člověk přichází, způsobuje, že se tam nestanou ty zázraky. A takový člověk, kritik, přijde a řekne, tady se nic nestane, žádný zázrak, to neexistuje. A představte si, ta jeho předpověď se fakt vyplní. Ale to je proto, protože on to sám zařídil, aby se stala. Aby se vyplnila. Takže nevíra. Takové jedovaté křesťanství. Vždycky říká křesťan, je dobré věřit v Pána Boha, ale všechny ty věci, co jsou v Biblii a zázraky, to jenom symbolicky, to se nestalo. Já už jsem slyšel, že někteří křesťané tvrdí, že třeba Ježíš ani nestal z mrtvých. Že to musíme brát symbolicky, že stal v našich srdcích, jo, nebo něco takového. A že všechny zázraky jsou jenom jakože, co nám tím chtěl Pán Bůh říct symbolicky, že se to nestalo nikdy, že nesmíme s ním počítat. A představte si, že tyhle věci se učí i ve školách, na teologických různých, jo, že zázrakům nemáte věřit, že to je všechno symbol, jenom. A na první pohled lidé vypadají strašně věřícně, že jsou věřící, ale ve skutečnosti pouštějí jed mezi lidi. Třetí bod, když se nám zázrak nestane, je to z příběhu o Ježíši, který přišel a říká, vy nemůžete vyhrát toho démona? A učeníci říkají, nemůžeme. Čím to je? A víte, co Ježíš říká? Tenhle druh démona se dá vyhnat jedině půstem nebo modlitbou. Víte, on neříká, vy jste malověrní tentokrát, jo, v tomhle příběhu, neříká, vy nevěříte, ale říká, tenhle druh démona se dá vyhnat pouze půstem a modlitbou. Tady nám to něco zase říká o zázracích. Že další bod, který nám může bránit v tom, aby se zázrak udál, je naše nedostatečné posvěcení. Posvěcení skrze modlitbu a půst. Obecně to slovo posvěcení, jestli myslím, že patří do té kategorie hutnější strava. Jo, že my se bavíme o těch povrchních záležitostech, takové ty základy, ty máme, jo, Pán Ježíš za nás zemřel, desatero a tak dál. Ale posvěcování patří do oblasti takového tajemství, o kterém my moc nevíme. Jakou souvislost má to, že my nejíme, na to, že jsme duchovně silnější? Jakou souvislost má modlitba v tom, že najednou jsme duchovně silnější a dokáže tato síla skrze Ducha Svatého vyhánět určité druhy démonů a bez toho to nejde. Modlitba a půst a posvěcování se. Nedostatek tady tohle toho může způsobit, že víru nemáme, nebo že se zázraky nestanou. Stejně tak se tohleto projevilo třeba u Elíši, kdy přišla za ním matka a říká, můj syn zemřel, prosím tě, uzdrav ho, nějak s ním něco udělej. A ten Elíša řekl, dobře, vkládám ducha do této hole a řekl svému služebníku, jdi, vezmi tu hůl a polož to na toho kluka a on se uzdraví, on stane zmrtvý. A fakt ten služebník šel, vzal tu hůl, to je jeden příběh, který není až tak moc známý z Bible, vzal tu hůl, utíkal do toho domu, tam uviděl toho kluka, jak leží na té posteli. Tu hůl na něho položil a víte, co se stalo? Ten kluk nestal. Nestalo se vůbec nic. Tedy on se vrátil zpátky a říká, nic se nestalo, Elišo. A on teda šel tam, opravdu to uviděl a jak se říká, lehl si na něj, ruce na ruce, oči na oči, nos na nos, ústa na ústa, takým zvláštním způsobem, jako by na něm ležel, na tom klukovi, a modlil se u toho. A nic se nestalo. Pak stál, procházel se po místnosti, ještě více se modlil, ještě více se k Pánu Bohu přibližoval, pak to udělal znova a ten kluk stál z mrtvých. Nestalo se to poprvé, stalo se to až když proběhla určitá příprava, určitá duchovní příprava. To nám může chybět, to nám může chybět k tomu, aby se ty zázraky stávaly. Čtvrtý bod, proč se zázraky nestávají, je otázka, proč vlastně chceme zázraky. To mě připomíná krále Heroda, který přišel a říká, tam se přímo píše, těšil se na to, až Ježíš před něj přijde, protože chtěl vidět nějaký ten zázrak. Jo, chtěl si užít show, pobavit se. A tak se musíme zeptat sami sebe, proč my vlastně chceme zázrak. Chceme zázrak pro pobavení, nebo protože hledáme Pána Boha? A možná taky proto se dneska zázraky nedějou, protože když by se nějaký stal, tak všichni by řekli, jo, to je dobrý, to si natočíme, dáme to na YouTube, bude to super sranda. Jo, ale to je úplně všechno, co se z toho stane. Zázrak nebude sloužit k tomu, aby přivedl lidi k Pánu Bohu, ale bude to jenom taková show, pobavení, nějaký další pořad v televizi. Proto se taky Herodovi žádný zázrak neukázal. Ježíš k němu nic neměl. Taky říká, pokolení zlé stále si žádá znamení, ale dostane jenom jedno znamení a to je znamení proroka Jonáše. A to je to, když Ježíš zemřel a pak po třech dnech vstal. Tady narážíme na jednu věc, která se častokrát říká, já se domnívám, že to není pravda. Říká se, že zázrak není třeba k tomu, aby člověk věřil. Že kdyby se tady děli zázraky, tak to nic neznamená pro tu víru, že ve skutečnosti zázrak není k víře potřeba. Ale já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že k tomu, aby člověk uvěřil, opravdu ve svém životě zázrak potřebuje. Protože když by s Pánem Bohem neprožil nic zázračného, může takovýhle člověk věřit úplně čemukoliv. Když říkám zázrak, tak tím myslím i to, když zázračně třeba cítíme Boží přítomnost v našem srdci. To není přece normální. A teď se prosím odprostme od toho, když si člověk něco namlouvá, když se psychologicky manipuluje, jakože je v tom hypu, jo, jsou takoví lidé, kteří prožívají věci skrze druhé lidi, přijdou někam a jsou zmanipulovaní tou atmosférou, tím davem těch lidí a když všichni věří v tamhleto, tak oni věří v taky to, když všichni nevěří, tak oni taky nevěří a jsou to určité spíš psychologické manipulace než skutečná víra. Tak to nemyslím. To není zázrak, tohle to je psychika. Já myslím to, když Pán Bůh je v našem srdci zázračně, a to není normální, a On tam opravdu je. A kdybych se vás chtěl zeptat teďka, jak jste uvěřili vy? Jak se to vůbec stalo, že jste uvěřili? Sadím se, že pokud je vaše víra pravá, tak někde na začátku tam najdeme nějaký zázrak. Nějaký malý nadpřirozený úkaz. Něco, co není normální, co se nedá vysvětlit běžně. A není to žádná berlička mentální, co jsme si sami vymysleli, ale je to opravdu něco božího, něco skutečného, co jsme prožili a něco, co není normální. Něco nadpřirozeného. Takže věřím v to, že každý z nás potřebuje zázrak v našem životě k tomu, abychom uvěřili. Abychom si vyzkoušeli a zjistili, vymyslel, ale že to je živý, skutečný, existující Bůh. Poslední bod, když se zázraky nedějou, a to musíme přijmout, a to je, myslím, nejtěžší. Zázraky se nedějou, protože si to Bůh nepřeje. Ať se nám to líbí nebo ne, Bůh je svrchovaný a my musíme tohleto přijmout. Jsou prostě chvíle, kdy si Bůh nepřeje, aby se stal zázrak, i když jsme sebesvatější, i když jsme dokonalí, i když máme se všema lidma přátelství, každému odpouštíme, prostě Bůh si to nepřeje. A my to vidíme, třeba Pavel a jeho osten v těle, že modlil se o to, aby ho Pán Bůh vyléčil, aby udělal zázrak, ale co mu Bůh řekl? Ne, to se ti nestane. Já to prostě neudělám. A Pavel se s tím musel smířit, že se zázrak v jeho životě nestal. Dokonce existovalo i období, kdy Bůh nechtěl dělat zázraky. Tam se píše, v době Samuele, když vyrůstal, se píše, a tehdy bylo Boží slovo velmi vzácné. A ukazuje to, že bylo období přímo historii Izraele, kdy Bůh nedělal zázraky. Ne, že by to byla něčí chyba nebo vina, ale on prostě v tom období se rozhodl, že nebude dělat. A nejvíc mi dostal ten poslední bod. Víte, kdo byl největším prorokem všech dob v Bibli, největší prostě borec, o kterém se říká, tohle byl největší prorok, který kdy po zemi chodil. Víte, kdo to byl? Enoch, dobrý tip, ale není to Enoch. Kdo je z Bible ten největší prorok?
Možíš.
Možíš, dobrý, ale není to on.
Ježíš,
ne?
Samuel
taky ne. Je to Jan Křtitel, výborně, přesně tak. Přímo se v Bibli píše o tom a Ježíš to o něm říká, amen, amen, pravím vám, že po zemi nechodil nikdo větší než Jan Křtitel. Jo, to přímo v Bibli Ježíš dosvědčuje. Nebyl větší prorok v Bibli než Jan Křtitel. A teď si představte, co tam je o něm napsáno. A to mě úplně dostalo. Jan 10. kapitola. Jan 10:41. Jan 10:41, skandální odhalení v tomhle případě, poslouchejte. Přicházelo tam za ním mnoho lidí, říkali. Jan sice neudělal žádný zázrak, ale všechno, co řekl o tomhle muži, byla pravda. Jenom takový malinký úryvek. Jan sice neudělal žádný zázrak, tak přátelé, bratři a sestry, Jan je největším prorokem v Bibli a on neudělal žádný zázrak. Není to bomba? Musíme si uvědomit, že Pán Bůh prostě někdy si nepřeje ty zázraky dělat. A musíme to přijmout. A kdo jiný by si zasloužil zázraky než Jan Křtitel, že jo? Ale o něm se píše, že neudělal vůbec žádný zázrak. A přesto se o něm píše, že to byl největší prorok. Tak se někdy stává, že to musíme přijmout. Že prostě Bůh ví, že pro nás je lepší, aby se ten zázrak nestal, že má pro nás jiný plány. Ovšem, varuju před druhým extrémem, před kterým varoval taky C.S. Lewis, známý křesťanský spisovatel, který napsal třeba Letopisy Narnie, všichni ho můžete znát. Já jsem úplně žasnul, když jsem četl jeho díla, jak on byl opravdu hluboce věřící člověk a jak byl hluboce myslící člověk tak v té víře. A on napsal jednu takovou věc. Cituju jeho citát. Křesťan, který zázraky neočekává, je na cestě od křesťanství k prostému náboženství. Křesťan, který zázraky neočekává ve svém životě, ztratil křesťanství a už má pouze náboženství. A náboženství to znamená nic. Jo, to je nějaké chození někam, něco dodržování, ale pravý život s Pánem Bohem to není. Křesťan, který neočekává ty zázraky, tak ztratil křesťanství. Chtěl bych, abychom si uvědomili, že i když víme všechny ty body, proč se ten zázrak nestane, mysleme i na ty body, kdy se zázrak stává. A myslíme na to, že Pán Bůh to dokáže a Pán Bůh to dělá. Chtěl bych dokončit ten příběh, s kterým jsem začal. Ten můj kamarád se opravdu dostal na to kázání, na tu přednášku evangelizační, opravdu se tam dobelhal, měl ty berle, on ho tam položil, poslechl si to, byl to krásný večer. Kázání skončilo, přednáška skončila a ten kazatel, který tam byl, říká, teď bych si přál, abychom se společně, kdo bude chtít, modlili ve skupinkách. A opravdu stalo se, že on se zrovna pohyboval v blízkosti tady tohohle toho ochrnutého přítele a řekl tedy, že se spolu budou modlit. A on opravdu stál na těch berlích, jak se držel, tak stál, opíral se o tu nohu se sádrou a oni se drželi za ruce a teď se začali modlit. A ten můj přítel, který mi to vyprávěl, popisuje, že se modlili. A najednou ten kazatel změnil téma a začal se modlit za toho ochrnutého přítele. A říká, Pane Bože, prosím tě o to, aby si ho uzdravil. Prosím tě, dej, ať se tenhle ten člověk vrátí k tobě, ať je uzdraven nejenom fyzicky, tak i duševně a taky duchovně. Modlil se za toho sto a on popisuje, ten můj přítel, že najednou ucítili teplo, které proudilo mezi jejich rukama v tom kroužku a takové brnění, brnění a teplo. A on, jak měl zavřené oči, tak je mírně otevřel a podívá se na toho svého ochrnutého přítele. A představte si, on jenom uviděl, jak se modlili, že mu začíná cukat ta levá ochrnutá svěšená tvář. Že mu začíná takhle cukat. A on se na to dívá. A jenom si všímá, že jak mu cuká, tak se mu začíná mírně pohybovat směrem vzhůru. A nejenom to, představte si, on popisoval a říkal mi, že viděl, jak když se podíval na jeho ruku, která byla hubená, ona byla mnohem hubenější než ta pravá, protože on ji nepoužíval, protože byla ochrnutá, tak před jeho očima se najednou stalo to, že ta ruka začala nabývat objem. Začala se zvětšovat a ty svaly se začaly vyplňovat na jeho ruce před jeho očima. To se stalo v Praze před 5 lety, mi to vyprávěl. A on na to hledí a teďka vidí, jak se celá jeho levá půlka začíná jakoby nadouvat a mírně zvětšovat a on se začíná jakoby narovnávat. A on tomu nemohl uvěřit a ten kazatel se domodlil, dívá se na toho člověka a ten proces v něm dál pokračoval a ta tvář se mu zvedala dál a vyrovnávala a on jenom začal hýbat levou rukou a začal pohybovat levou nohou. A byl z toho úplně uvytržení, nedokázal tomu uvěřit. Oni začali křičet, začali chválit Pána Boha, začali se smát, začali být úplně veselí a šťastní a prožili úžasnou zkušenost. A jak se vraceli zpátky tím metrem, tak on chodil od jednoho pasažera k druhému v tom večer, jak tam seděli a začal to všem říkat, co se mu právě stalo. A začal všechny obtěžovat 100 metrů a začal říkat, to je neuvěřitelné, teď se mi stal zázrak, představte si, byl jsem ochrnutý. Jo, teď se tohleto, byla to obrovská věc. A oni, když přijížděli, tak on říká, ale chtělo by to, abychom to měli lékařsky potvrzené nějakým způsobem. Víš co, mám nápad, zítra zajdi ke svému lékaři, ať tě znova zkontroluje, ať to zjistí, ověří, setkáme se tam v té nemocnici u toho doktora, jo? A oni teda jakože jo, že se domluvili, druhý den opravdu se měli setkat tam u toho doktora. Tenhle ten můj kamarád, který mi to vyprávěl, říká, že tam přišel do té čekárny, teďka tam přichází, dívá se a nevidí tam toho svého kamaráda. Tak čeká, za chvilku přijde sestra a říká, sestře, prosím vás, nebyl tady ten můj, teďka řekl to jméno a tak dál. A jak to říká, tak najednou se zvedne ruka a říká, hej, to jsem já, no co tady koukáš, já se dívám na tebe, jak tady stojíš, díváš se kolem a vůbec mě nevnímáš, to jsem já, hej, ty jsi mě přehlídl. A on se na něho podíval a představte si, on ho nemohl poznat, protože on byl zvyklý na jeho tvář a ten zázrak působil i přes noc. A přes noc se mu ta tvář spravovala ještě. A ona se mu spravila natolik, že on ho potom poznal, že když se k němu jako přiznal, ale na první dojem ho nemohl poznat. A doktor ho zkontroloval a zjistil, že je vyléčený. Že mozková obrna nebo ta mrtvice přestala působit jako na tu levou část těla, že to ochrnutí zmizelo. A oni řekli, dobře, máme tohle potvrzení, ale pojďme ještě zkontrolovat rentgen tu nohu, co byla zlomená. Šel na rentgen a víte, co zjistili? Ta noha byla srostlá. Zpátky ta kost se obnovila a on byl vyléčený úplně kompletně. Tohle to mi vyprávěl přítel před 5 lety. Co Bůh slíbil, to taky splní. A chtěl bych, abychom se těšili na to, co má přijít, protože věřím tomu, že věk zázraků ještě neskončil. Že ještě přijde a že se nás může týkat. A chtěl bych, abychom si připomněli slova Ježíše Krista, které nechal napsat. Abychom ty zázraky nebrali jako něco, co se stávalo tenkrát, ale něco, co se nám může stát také. Protože Ježíš říká, ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. V mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích a ti se uzdraví. Budou brát hady a kdyby vypili něco jedovatého, nijakým to neublíží. Budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví. Na všechny lidi pak vylejí svého ducha a vaši synové a dcery budou prorokovat. Vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. Amen, amen, říkám vám, kdo věří ve mne, bude dělat ještě větší skutky, než dělám já. A bude dělat ještě větší, neboť odcházím k Otci. Já pak požádám Otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstával na věky, totiž Ducha pravdy. Jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás. A kdo mě miluje, ten bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat. Amen.